Como te contaba al inicio, por segunda semana consecutiva ha bajado la presión asistencial en las áreas sanitarias de Vigo y también de Pontevedra o Salnés. Y todo después de semanas bastante complicadas por la importante incidencia de virus respiratorios en nuestros centros de salud y también en nuestros hospitales. Y para analizar esta situación, temos xa connosco aquí nos nosos estudios o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, o que xa saúdo. Moi boa tarde, conselleiro, como está?
Hola, moi boas tardes, moi ben, todo moi ben.
Como está a situación neste momento, conselleiro?
Bueno, o refletiaste moi ben. Nos fixemos unha previsión de que o pico da gripe iba a chegar en torno a semana 52. Isto fixemos no mes de setembro. De feito, adiantamos dúas semanas ao inicio da vacinación. Pues esas previsións cumplíronse, efectivamente o pico en Galicia chegou unha semana a 52, é dicir, na última do ano. Desde entonces estamos vendo unha disminución progresiva de moitos parámetros. Nos analizamos pues, o número de casos que se registran, o número de pacientes ingresados por ou con gripe, e tamén a positividade, é dicir, das probas que se fan, cantas dan positivo, ¿no? E todos os parámetros están, xa dentro da semana 52, en clara disminución, e esta semana que estamos, pues, manteñen esa tendencia. Sempre hai que estar prevenidos, porque, bueno, pode haber un pequeno repunte sempre, pero dende logo, como nos dixemos, desde a semana 52, desde a última do ano, estamos nesa baixada xa.
De todos os xeitos, creo que un dos problemas tamén desa alta incidencia é a vacinación, que este ano foi un pouquiño inferior a anos anteriores. Claro que a situación era distinta, o coronavirus, pois ese medo que todavía existía.
Sí, bueno, hai un certo agotamento, non? Tamén despois de anos seguidos de moita resposta a vacinación, pois este ano, aínda que en Galicia teño que destacar e agradecer aos galegos e as galegas esa alta adherencia que teñen a vacina, Galicia está ahora mesmo nos mellores datos de vacinación de todo o Estado. Leva desde que estamos recollendo datos este ano nese sentido. A población máis crítica para nós, a maior de 80 anos, está nun 82% de vacinación, que é un dato bastante bo.
Os mellores do Estado.
O mellor, sin ninguna dúbida, o mellor. Pero eso non quita que sigamos animando a vacinación. De feito, como sabes, pues ampliamos primeiro ata 12 de Xaneiro e acabamos de ampliar ata 26 de Xaneiro a posibilidad de vacinarse, que eu teño que aproveitar a ocasión que me brindas para recomendar a quen non se vacinou que o faga, tanto se é población de risco, como se convive con población de risco, porque ao final tamén os contaseamos, non? Si nos...
E ademais, se pois sinxelo, por certo, solicitar a vacinación, podese facer a través da aplicación móvil do Sergas.
Ou chamando por teléfono. Estamos vacinando en torno a 300 personas cada día, neste caso no Álvaro Cunqueiro, porque ofrecemos a vacinación doble, gripe máis COVID, facemos ali, está aberto permanentemente, incluso vou dicir algo que non é moi correcto, pero hasta se pode ir sin cita, porque tamén vacinamos os que van sin cita. Por lo tanto, máxima flexibilidade, máxima posibilidad de vacinarse, porque non deixa de ser tamén unha ferramenta fundamental. E como digo, estes días, aínda que estemos baixando do pico, pues todavía hai casos. Vacinarse, como todos sabemos, disminúe o risco de contagio, pero sobre todo, máis importante, disminúe a gravedade da enfermedade. Nestes días atrás, tuvemos días na UCI de 9 personas ingresadas por gripe, e 8 delas sin vacinar, por exemplo, ¿no? O cal ven a confirmar unha vez máis que a vacina disminuye esa gravedade, ¿no? Tamén é moi importante, en este caso, a vacina dos nenos do VRS, que aí, a verdade, é que Galicia está tamén respondendo francamente ben. Todos os, prácticamente, os recén nacidos se vacinan do VRS, os pais aceptan esa vacinación, e iso tamén creemos que está provocando unha baixada importante dos casos, neste caso, do VRS, en maiores, ¿no?
E falando de presión asistencial, tamén teño que preguntarlle polas críticas, neste caso, de partidos da oposición. Lembremos que as eleccións son dentro de nada, prácticamente un mes. As críticas de Elena Espinosa, a cabeza de lista pola provincia de Pontevedra, o PSOE, que falaba de caos asistencial, neste caso foi ata o Álvaro Cunqueiro, falaba de caos asistencial pois na zona de na área sanitaria de Vigo. E tamén o BNG fixo algo semellante, pois neste caso nos concellos da comarca do Morrazo.
Bueno, efectivamente, como ti ben dices, estamos en precampaña electoral, e casi vale todo, non? Entón, bueno, pois o Partido Socialista, que eu teño que recordarlle a eles e ao resto dos vigueses, que hai uns anos, cando abrimos o Hospital Álvaro Cunqueiro, decían que era un hospital privado, que había que ir coa tarxeta nos dentes, a tarxeta bancaria nos dentes, para que nos atenderan. Incluso decían que íbamos a cobrar por usar os sofás. Bueno, todas aquelas mentiras que se votaron sobre o Hospital Álvaro Cunqueiro, que hoxe siguen manifestándose en moitas cousas. Por exemplo, o único hospital do Sergas en Galicia que paga o IBI e Hospital de Vigo, o Concello de Vigo, Partido Socialista de Vigo en este caso, nos pide 1 millón de euros cada ano que podíamos investir en equipamento sanitario, en melloras no ámbito hospitalario, yo damos ao Concello para que faga con él o que lle parezca oportuno, non? A Sanidade en Vigo ten un presuposto que é 3 veces a do Concello. O presuposto da área sanitaria de Vigo é coller o presuposto do Concello, coas luces LED incluídas, e multiplicalo por 3. Entón, claro, que agora veña o Partido Socialista, que solamente puso paus na roda para que o Hospital Álvaro Cunqueiro e a reforma de Meixoeiro estén en marcha, a decir que un caos, bueno, pois a verdade creo que, bueno, espero que non utilice moito, será unha boa señal, pero a xente que o está utilizando sabe o que é o Hospital Álvaro Cunqueiro, non saben, evidentemente, que non se cobra por nada, a asistencia é das mellores que hai, agora, a instalación é das mellores que hai en estes momentos en Europa, e o máis importante, os profesionales traballan excelentemente, xa é referencia en moitas patoloxías, a verdade que é un luxo contar con esta infraestructura sanitaria, e bueno, pois eles, como digo, están en campaña, non? Respecto ao que comenta do Bloque Nacionalista Galego, tamén chama a atención, non? Esa zona, porque tanto en Moaña como en Cangas, o que temos tido estes últimos tempos é unha inacción por parte primeiro do goberno de Moaña, que tardou 2 anos en proporcionaros uns terreos para facer un novo centro de saúde, 2 anos, e que para tapar esa ineficiencia en darnos un terreo para facer un centro de saúde, por certo, de 9 millóns de euros de presuposto, pois dedicouse a despistar con outras cousas, non? O Concello de Cangas, donde levamos dende o ano 2018, despois de poñernos de acordo todos, sanitarios, sociedade civil, profesionais, a propia administración, de cal era o modelo de estructura sanitaria para o Morrazo, pois digo, despois de todo ese tempo, seguimos esperando que o Concello de Cangas poña a nosa disposición uns terreos para facer de verdade o centro de saúde integral que necesita Cangas. Este centro de saúde iba en paralelo co de Lalín, que abre en estes días, non? É dicir, mentras en Lalín o terreno se puso e o Sergas fixo unha obra de 14 millóns de euros, en Cangas temos os alcaldes e as alcaldesas e ahora os líderes do BNG pois falando de que non se fan as cousas. Bueno, pois creo que isto todo, ao final, a xente non é parva e ve exactamente o que está pasando e sabe o que está pasando coa sanidade pública en Vigo, por suposto.
E falando precisamente de elección, supoño que esta tarde noite estará en Finca Batacos, en Pontevedra, na presentación das candidaturas do PPDG, non, conselleiro?
Por suposto, aí estaremos encantados, con moita responsabilidade, por suposto, non deixa de ser unha responsabilidade grande estar na lista e estar neste lugar con xente que merece muitísimo en toda a comarca de Vigo, en toda a provincia, e, bueno, pues, unha honra estar aí, aproveitar esa confianza que poñen en min, pues, o presidente, en este caso, presidencia de Vigo, o presidente de Pontevedra e tamén o presidente Rueda, bueno, pues, a non defraudar e a facer todo o que se este na nosa man para, bueno, para seguir traballando nesta liña, por ofrecer un goberno estable, seguro, sin ter que recurrir a pactos extraños e, sobre todo, coa aval da xestión destes últimos anos, non? Volvendo un pouco, decíamos antes, creo que a Xunta de Galicia en moitas cousas, pero falando no que a mí me compete, demostrou unha xestión da COVID, por exemplo, un rigor, unha seriedade e uns resultados que a colocan probablemente na comunidade autónoma que mellor superou a pandemia, non? E que ademais foi capaz de tomar medidas a partir de aí. Vimos de anunciar ante o negocio de Asunta a creación do Centro Galego de Prevención de Enfermedades. Bueno, aprender do que nos pasou, traballar con sentidiño e dende logo pues, pensar na sanidade dos nosos, na saúde dos nosos cidadáns, non só con os mellores hospitales probablemente de España nestes momentos, a mellor rede de centros de saúde tamén de España nestes momentos, xa non digo o programa de vacinación que é o máis completo do mundo nestes momentos, ou eses programas de cribado. Todo eso queremos seguir ofrecendo aos galegos e as galegas.
Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, graciñas por se achegar hoxe aquí aos estudios de COPE. Unha aperta.
Moitas gracias.